Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, dasturimni boshlashdan avval siz muhtaramga bir savol berish istagidaman. Shuni aytingchi, ibodat hayotingizda qanday o'rinni egallaydi? Siz tez-tez ibodat qilib turasizmi? Yoki siz uchun boshqa savol aktualroq bo'lishi mumkinmi? Ya'ni ibodatning o'zi nima degan savol. Shaxsan men ham ilgari xuddi shu savolni o'zimga bergan edim. Shunda men bu savolimga javob topishni izlash maqsadida Xudoning kalomini o'rganishni boshladim. Kalomni o'rganar ekanman. U yerda shuni bildimki, ibodat bu xuddi dadam bilan birgalikda qandaydir muammo ustida gaplashishimiz, dardlashishimiz va bir-birimizga xursandchiligimizni bildirishga juda o'xshash jarayon ekanini tushunib oldim. Lekin ibodat aynan osmondagi otajonimiz, ya'ni yaratuvchimiz bilan bo'ladigan dardlashish va xursandchiliklarim bilan birga bo'lishi ekaniga amin bo'ldim. Ha, bu xuddi shunday. Agar Xudo bilan munosabatingiz yaxshi bo'lsa, u bilan xuddi yerdagi mehribon otangiz bilan gaplashgandek bo'lasiz. U sizga qo'lidan kelganicha yordam beradi. Sizni diqqatlik bilan tinglaydi. Xullas, sizni o'z farzandidek yaqin ko'radi. Ibodat nima ekanini bilib olgan bo'lsak, keyingi savolni tug'ilishi aniq. U ham bo'lsa, ibodatni qanday qilgan yaxshi degan savol. Ibodatni har kim har xil amalga oshiradi. Lekin aniq va to'g'ri javob topish uchun Xudoning o'zidan, ya'ni uning muqaddas kalomidan o'rganib olishimiz mumkin. Agar Luqo xushxabaridagi 11-bobni o'qisangiz, quyidagi oyatlarga ko'zingiz tushadi. Iso bir joyda ibodat qilar edi. Ibodatni tamom qilgach, shogirdlardan biri unga: "Rabbi, Yahyo o'z shogirdlarini o'rgatganidek, bizni ham ibodat qilishga o'rgat", dedi. Iso ularga dedi: "Ibodat qilayotganingizda shunday deb aytinglar: Ey otamiz, sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Kundalik rizqimizni berib turgin. Gunohlarimizni kechirgin. Chunki biz ham o'zimizga qarzdor bo'lgan har bir kishini kechiramiz. Bizni vasvasaga duchor qilmagin. Shunday qilib, men sizga aytaman. So'rab turinglar, sizga beriladi. Izlab turinglar, topasizlar. Taqillatib turinglar, eshik ochiladi. Chunki har bir so'ragan olar, izlagan topar. Taqillatganga eshik ochilar. Orangizdagi qaysi bir ota o'g'li undan non so'rasa, unga tosh beradi, yoki baliq so'rasa, unga baliq o'rniga ilon beradi, yoki tuxum so'rasa, unga chayon beradi. Shunday qilib, sizlar yovuz bo'la turib, bolalaringizga yaxshi hadiyalar berablar ekansiz. Samodagi ota esa undan so'raganlarga muqaddas ruhni berishi yanada shubhasizdir. Azizlar, qanday muammoga duch kelmang, qanday xursandchilikka to'lmang, esingizda bo'lsin. Osmondagi otajonimiz sizni tinglashga doim tayyordir. Azizlar, bordi-yu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.